Здравейте, добре дошли в епизод 15 на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Манков Гатака и тази седмица отново сме трима и предаването май ще има лек привкус на ябълки. Да видим дали ще са гнили или не. Хе-хе-хе, с мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здравейте и гостът да се представи Радо.
Здравейте на всички. Казвам се Радослав Станков. Девелопър съм от сигурно вече едно десетилетие. Последните 3-4 години основно пиша на Руби. Последната така година мръдвам от време на време към iOS, за което ще говорим по-късно днес. В принцип, ако хората се интересуват нещо за мен, на rustankov.com могат да видят някакви неща за мен, които са по-публични. Като цяло, навсякъде съм Rustankov.
Да, ние ще линкнем
така нататък.
Да, ние ще ликнем блога ти. А някакви твои проекти искаш ли да споменеш или после, по-нататък?
Значи, аз в момента единственият ми оцелял така жив проект е всъщност конференция, която се казва VarnaConf, която е част
аха,
от турнето.
Разкри се кой е, значи, виновника. Разкри се.
Да, всъщност. Значи, по принцип, ви бяхте споменали в доста по-ранен подкаст за PlovdivConf. По принцип, реално то е част от едно нещо, което се нарича IT Tour или турнето, което съдържа в себе си да се надяваме 5 конференции. В момента са минали PlovdivConf, VarnaConf, BurgasConf и сега на 8, на 5 октомври всъщност ще е TurnovoConf и се надяваме да направим BagoevgradConf. По принцип, пускам в чата линка, после да го линкнете към него.
Да, задължително.
Като цяло IT Tour е свободна такава конференция, входът е свободен. Аз както обичам да казваме за дещо с фари тип development и nerds работи. И като цяло турнето се провежда за първа година. Миналата година всъщност започна с VarnaConf, която аз организирах. И след това...
Отзивите бяха много добри. Сори, че те прекъсвам, но отзивите, които аз чух, бяха много добри. За съжаление, не успях да присъствам, но фидбека беше поне от познати, които бяха там, много добър. Наистина, ева.
Ами да, аз също доста доволен останах от събитието. Сега събираме неща за до година, като идеи и посока на къде да раздвижим нещата, но като цяло работим по темата. И това е, може би, най-така живия ми проект, нещо, което съм правил на по-голямо значение. Имам някакви open source проектчета, които може да ги видите на в GitHub страничката ми, която е през rustankov.com, някакви дребни неща. Имам ако работите с Backbone.js, всъщност има няколко доста приятни джема с Backbone работа. И горе-долу това е за мен.
Перфектно. Не е малко, де.
Въобще не е малко.
Да, аз съм леко заспал в момента, че бях на една конференция сега 2 дена в Барселона за Ruby on Rails, която малко ме поизтощи, но ще гледам да се държа до края.
Така.
Добре, то малко не съм в необичайен, че аз днеска записваме късно, е понеделник 8 часа и нещо е в момента върви записа. Така че, добре, ами ако искате да минеме към новините... и ти ли си да рекламираш? Хайде, давай
тогава. Да рекламирам. Ще започва скоро, скоро на 5 октомври, моя курс по програмиране на C-Sharp Plovdiv, който е платен, защото е по C-Sharp, нали?
Естествено.
3 месеца е, струва 570 лева цялото. По 4 часа на упражнение, 4 астрономически часа без почивките. Упражненията са вторник и събота и така в продължение на 3 месеца. И нали, курса, смея да кажа, е бая сериозен. Такъв смисъл цели се от начинаеш да направи нещо, дето ако е талантлив човека, да мога да добута за джуниор програми след това. Въпреки, че не се учат бази данни, примерно и уеб програмиране. Но така, съответно пък езика и обектно ориентираното програмиране се учи на доста прилично ниво. Та, който иска, може да се записва в Пловдив, казвам, на soft.acad.bg, може да видите курса за C-Sharp. Има и други курсове, включително нали, имате курсове в София, има по различни технологии, както и в Пловдив има курс по PHP и софтуерно тестване ще започне, но вие, разбира се, искате да се запишете на моя курс.
Mm-hmm.
Не на...
Сертификат ще даваш ли ти накрая на цялата
това? Даваме някакви сертификати, но както се знае в IT сертификатите, накрая на курса единия от курсистите миналия път се записва на сертификата отзад телефоните и имейлите на другите хора от курса, нали, това го използва. Което е една добра употреба на такъв сертификат, според мен.
Човек, не дай така, трябва малко по-сериозно се отнасяте към сертификатите. Смисъл, кой излезе, че който се записва, ще вземе сертификат, това ли искаш да ми кажеш?
Еми, ако избута до края, което между другото не всички избутват до края.
Как ще проверите, какво значи избутва? Изпити, тестове?
Има... Не, по-скоро се отказват хората, защото е тежко. Иначе да, в смисъл, в принцип, ако направиш нещо, нали? В смисъл, накрая има един проект, който е така сериозен, примерно. Единия, за пример просто дам за сравнение, едните от курса правиха чат. Нали? Такъв сървърче, клиентче, като IRC и такова, съвсем елементарно, разбира се, но нали, някакъв такъв, нали, нишки...
На .NET няма как да е елементарно, но хайде да приемем, че
да,
така.
В смисъл, въпросът е, че някакъв проект, дето обхваща така доста обхватно и ако го добутат да го направят този проект, ще вземат сертификат. Нали? Без значение колко е такъв проект, ама сега за сертификата, ако правим, нали, работата, не е въпросът в сертификата, но има сертификат, в смисъл има някакъв документ, който казва, че си изкарал курс.
Добре.
Така. И хубаво. Това е всички да се запишат и да ми дадат парите си и така.
Включително всичките деца са записали на моя курс и те да се запишат при теб.
Еми да, ама той в Пловдив ще има конфликт.
Да. Не знам, човек, 1700 човек станах при мен.
При
курса.
Тук при нас идеята е съвсем друга. Идеята е до 15 човека, даже като 15 ще спрем да записваме и, нали, лично внимание на всеки му се приглежда домашните. Аз ги бях научил кой какво ще сбърка вече на миналия курс. За втори път го водя между другото курс.
Добре.
Така.
Стига толкова реклами. Айде, аз пък няма да правя реклами, айде, че много време отида, другия път ще правя с реклами на някакви си неща. Добре, новини. То си основното нещо тази седмица, всеки май е най-ясно за какво става. Въпрос за какво ще говорим, оттам ли ще почваме?
Ами аз се чудо, оттам ли да почваме или...
Дай оттам да почваме да го избутаме и след това да отделим време за важните неща.
Айде да почваме тогава.
А кой, аз ли?
Ами... Не знам, как ти си.
Айде, добре, давай, то е ясно. Apple излезнаха, показаха един куп amazing stuff и така нататък, след което акциите паднаха. Всъщност, накратко, тези, които сте били по горите някъде тези дни, не сте разбрали за какво става въпрос. Apple показаха новото си поколение телефони. Също така пуснаха, т.е. обявиха кога, нали, iOS официално излиза за всички там телефони. Има два нови телефона, 5S, който е, нали, така, най-сериозният модел, който почти по нищо не се различава от стария. Освен, че го има в злато, в смисъл в цвят злато. И пуснаха 5C, което било от 5 Color, в смисъл, понеже в 5 различни цвята, който е пластмасов. И се води по-ефтината версия и всъщност всички анализатори преди време казваха, че Apple трябва да пуснат много ефтин телефон, нали, пластмасов с ниски качества, за emerging markets, примерно Китай, Индия или примерно по-ефтините пазари, където те нямат никакво влияние в момента. Въпросът е обаче, че този ефтиният телефон всъщност не е толкова по-ефтин. Така като, общо взето, както излиза, той в същия, в смисъл като хардвер, единственото което е, че е пластмасов.
Значи, да кажем, до сега на Apple стратегията с... те low-end не са имали, ама mid-range пазара е била винаги, сваля се цената на предишния iPhone, но там на някаква, където са mid-range телефоните. Примерно в щатите това е $100 с договор, нали? А пък high-end са $200 с договор. И сваля се цената на предишния модел и той се продава като mid-range. Всъщност в момента нищо друго не се е променило, освен че са му сложили пластмасова кутийка и е шарена. Всъщност това iPhone 5C е всъщност точно iPhone 5. Като хардуер абсолютно същия, с изключение на шарената пластмаса, нали?
И има софтуерни ограничения на някои неща.
Така ли?
Примерно камерата не може да снима с 120 кадра в секунда.
Всъщност за това, за Но бавените неща има едно нещо, което е доста важно в този телефон. Работи с всичките китайски и европейски LTE мрежи. В смисъл, да. Това е тихо добавено, но е доста важно, защото, примерно, петичката не поддържа LTE в половина Европа и в голям Китай.
Да.
И малко е увеличена батерията, което всъщност на петичката беше проблем.
Тоест, по-евтиния модел има по-голяма батерия в момента.
От 5.
По-голяма от 5. В смисъл, по-добре му е battery life от петичката. И като цяло това е. Няма никакви софтуерни ограничения. Просто камерата не може да снима с толкова.
Ами, защото аз на синят гледах едно ревю, в смисъл на това Брайан Тонг, който е, нали, фенбой, Apple фенбойче. И той това обясняваше всъщност, че чипа на камерата е същия, софтуерно било ограничено това.
Ама на 5 може ли е да снима?
Не. Говориме за между 5C и 5S, не за чистата петица.
Той 5C е като 5, а не като 5S.
Да.
Да, ама той това казва, че камерата била като на 5S, чипа вътре бил като на 5S, разбираш ли?
Ясно. Да,
той това казва, че всъщност не е като на петицата, ами е новия чип на камерата, явно защото са поръчали повече бройки от тези чипове, не знам по каква причина. Сега колко е вярна информацията, не знам. Принципно на CNET може да се вярва.
Ами, възможно е, въпреки че още не са излезли телефоните, тъй като ги разглобят iDevices, ли, кои бяха, да. Които разчупват телефона, ще се види най-реално, ама...
Да, тук си прав, ама те характеристиките на тези телефони излезнаха буквално месеци преди да има каквото и да е било. Дори не беше ясно кога ще излизат на пазара, той се знаеше как ще изглеждат, технически характеристики.
То нямаш как да избягаш. Корпоративният шпионаж по мрежата.
Плюс по времето на Стив Джобс добре се справяха.
Абе, не е по Стив Джобс, смисъл. То големия проблем е като трябва да направиш примерно за първия месец 30 милиона телефона, които трябва да взял седмица. В смисъл, къде ще ги скриш?
Точно така, да. В смисъл, в началото ги криеха, като продаваха по-малко. Като почнаха да продават много и не могат да ги направят сами всичките. И взеха да ликват. По принцип анализаторите казват и според мен са прави, че това е много хитър ход, защото те практически нищо различно не са направили от предишната стратегия, освен от маркетингова гледна точка. Защото има такъв психически елемент,
че... Психологически да ти поправи, извинявай.
Да, добре. Психологически елемент преди ти си купуваш, ти знаеш, че си купуваш такъв телефон, ама знаеш, че си купуваш стария телефон. А сега си купуваш по-слаб телефон, ама знаеш, че е нов. И нали точно хората, които биха газаряли с iPhone, точно това би им така... би им повлияло, нали, да купуват повече, само защото той е нов модел, въпреки че като характеристики е практически iPhone 5 за практически цели. Да.
Както тръгна една рекламка, извинете, ще прекъсвам, нали, we managed to make a new phone same as the old one, but you will pay for it.
Да, с тяхните, надявам се най-сетна да сменят стила на рекламите.
О, толкова пародии има, толкова забавни и креативни пародии има,
по-добри от самото. Интересно, че не се усетиха. Ама сигурно следващия. То, между другото, пратих ви в чата един линк към единия подкаст. Може би това е най-деталният анализ на защо всъщност телефона е така и че всъщност те реално нямат смисъл да излизат по-надолу.
Естествено.
Основната максима е тази добра българска поговорка, не е от този, което яде баницата, този, дето му я дава.
Точно. Това ще го линкнем после, да може хората, които са заинтересовани. Обаче, хубаво, айде сега, оставете анализатори. Аз искам да насоча към разговора към две неща. Първо, 64-битовата архитектура, да. Която за първи път влиза в мобилните платформи и отпечатъците. Да, сега, според мен 64-битовата архитектура за момента не ти дава никакви предимства, освен маркетинг. Нито имаш паметта за адресиране, нито пък това ще повиши кой знае колко значително програмите. Ти какво ще кажеш?
Значи аз първо мисля, че този чип се появи в AR-ите след 1-2 години. Също така, както казаха, телефона 5S-а е просто демо. В смисъл, реално те трябва някъде да сложат този чип и да пробват да си играят с него. В смисъл, трябва едно-две поколения, докато навлязат, докато минат всичките апликейшени, докато туловете навлязат. Нали, реално няма да хванеш този перформанс, но... нали, Ти не мислиш една година напред, мислиш 5. В смисъл, след 5 години ще е вярно. Плюс това, ако успеят да вкарат този чип в лаптопите, което доста хора са пробвали с ARM на iPhone петичката да направят някакви такива неща. Ако успеят такова нещо да направят, това ще е огромна печалба за тях, защото все пак Intel си печелят от Apple бая, така че yeah. им режат единия крак. Но нали, това е повече като технологично демо, в смисъл, плюс това самата миграция между приложенията е два клика буквално.
Бе, те това го казаха, че два клика, ама аз сега, колкото разбирам от програмиране, да минеш от 32 на 64 бита, не е точно два клика.
Ами,
особено ако правиш нещо по-засука.
Ами въпросът е, че те това вече го направиха един път. В смисъл, OS X от 32 мина 64 доста лесно и голяма част от хората, които са основни движещи в Objective-C и в iOS света, с хора, които са го преживяли това и имат този навик, да използват, примерно, да не използват int, да използват NSInt, нали, тук вече малко по-надълбоко. И голяма част от тези неща в самите тулове ги има, защото ги има за операционната система вкарани вече.
Аха, искаш да кажеш, че сами Objective-C има някакви си врътки, да. Защото аз не разбирам нищо от Objective-C.
Това не е случай Objective-C, това би мог... той в C и C++ се прави, да ти си дефинираш тип, примерно с define, който ти рапва int,
аха,
за да, да може, ако си смениш архитектурата, то тип автоматично да се смени на съответния размер. То по принцип и int е така в C и C++, само че там е, примерно размера на int, там е дефиниран от имплементацията. Тоест, ако имаш int, който е 3 байта, това е окей, или 13 байта. Нали?
Got int.
Смисъл съвсем такова е, и както дедвика един приятел, нали, смисъл, то звучи тъпо, обаче защо са го направили това едно време в спецификацията на C? Защото по една случайно ще се окаже, че ако имаш машина, която може да чете и пише само блокове от 13 байта, това ще се окаже супер ефективно. Нали? И тези, тази идея за портабилите направи такова и всъщност предполагам това е NSInt е нещо такова за Objective-C, за да си рапват.
Точно, абсолютно. Да.
За да може, yes. нали, поскът се промени, да наистина един клик, а не...
Да, също така то, нали, по-трудното нещо за цялата миграция са архитектурите, отдолу библиотеки и така нататък, които по принцип голяма част от библиотеките са споделени между iOS и OS X. Така че те вече голяма част от самия техен код си е 64 битов. Така че даже това улеснение за тях, защото няма нужда да поддържат две паралелни ядра на операционните системи. Това също да, е като плюс.
Тоест, значи... лека полека опитват се да направят прехода към 64 бита по-плавен, да не стане такава простотия, както с Windows XP 64 бита.
Да,
примерно.
Ми да, в смисъл нещо.
Да, започват си прехода към 64 бита, то това е очевидно и правилно, нали? След едно-две поколения ще почнат да избутват 32 битовите апликейшени, няма да ги разрешат и така нататък. Даже при, специално в iOS те имат пълната възможност да махнат от, може би за първи път в консюмер продукт, да махнат 32 битовата съвместимост от процесора.
Но това ще даде ли някакви предимства реално?
Ами не знам, ма може и да даде, да знам. В смисъл за Intel казва, че мъкнат много багаж. Ама...
Значи... Когато съм минавал по принцип в един от друг подкастовете обясняваха, че освен че като минат 64 бита, изчистват голям багаж от 32 битовия ARM, защото нали, все пак е ново поколение, голяма част от този нали, микроинструкциите, от риск нещата са изчистват, нали, знаят вече какво правят по-добре. Нали, самия процесор е доста по-изчистен като съвместимост. Нали. Примерно Intel-ите все още си мъкнаха багажа от...
Е, те завинаги ще си мъкнат, защото при Intel-ските процесори и не само, не се контролират апликейшените и няма кой да каже, айде сега всички заедно и целокупно ще съпортнете в следващите 3 години, иначе няма да...
да
апликейшените ви ще изчезнат, нали? И което Apple в момента... Нали, за момента естествено 32 битовите апликейшни ще върват. Това, че те имат възможността след една година да направят задължително да публикува 64 битова версия на апликейшна, след две години да направят да забранят да се публикува 32 битова и след 3 години да изчезнат всички апликейшни, дето не са апдейтвани до 64 битова и хоп, готово, всички са 64 битови, следващия телефон излиза без 32 битова съвместимост и примерно става по-ефтин процесор или за, я знам какво.
Да, то по принцип аз даже този таймстамп за 3 години ми струва голям. По принцип Apple са много добри в това да бутат девелоперите си.
От едната... Да им извиват ръцете, да го кажем директно.
И сега, с едната ръка им извиват ръката, с другата им дават парата. Така че,
смисъл... Това е много хитро. Това е много добре звучи.
Плюс това Apple по принцип на девелопер конференциите, за която стане дума на по-последващата част, нали, там излизат много хинтове за какво мислят да правят, нали, на бъдеще, и подготвят постепенно девелопер комьюнитито си. Нали. Има доста хинтове, че до година ще има голям iPhone. В смисъл, още няма нищо ликнато и от сега е почти сигурно, че следващия iPhone най-вероятно ще е голям. И това го подготвят вече
значи 2 години.
Петинче, примерно, или 6 екрана.
Значи, по принцип, това може би е следващата част, но имат едни нови библиотеки, които бутат вече 2 години за нещо като responsive application. В смисъл, много мощен layout engine, с който ще
на пост. Да. А имаш предвид голям като физически голям?
Ами да, физически голям.
Да, смисъл... да, точно това се чуех, дали имаш предвид голямо събитие или... Защото последните... Три телефона на такова не са много големи.
Не, то виж сега, те, както, значи, точно в този подкаст, който казах, точно това казах, че смисъл в един момент, като продаваш по 120 милиона от някакви неща, нали, нямаш как да вкараш това вау, защото е, нали, всичко ликва, плюс това трябва да си внимателен, защото вкараш ли една технология, която може да ти събори примерно телефона, примерно като пръстовия отпечатък.
Така да е, точно, но там ще трябва да насоча разговорите.
Така да кажем малко за това. Значи, според вас, защото на мен ми се струва, че би могло да има много специфични апликейшени, които биха могли наистина да се възползват от това, и това са точно апликейшените, които обработват снимки или видео на телефона. И те би могло да се възползват 64-битовия процесор, и то не е заради хипотетичната памет в след 10 години, нали, заради адресирането, а заради възможността да правят изчисления върху 64-битови числа и регистри по-бързо. Примерно, едно от нещата, които те изрично споменаха, беше floating point регистрите, че са два пъти по-големи, което мисля, че поне аз не съм програмирал такова, ама се мисля, че такива неща се ползват като по-големи регистри, които ти позволяват една операция в мен да стане на 3 такта, да стане на 1, нали, на това. И ако се правят сметки с такива големи числа, потенциално би могло да има и перформанс гейн, но естествено тези сметки се правят само в много специфичен вид апликейшн.
Еми, да, но има един друга част към чипа, M7.
А, да.
За мобил тракинга.
Ами, значи той реално не е точно тракинг, той просто е low level, и той реално кешира тия данни, за да не се налага апът ти да работи. Защото, примерно, и той ти и носят се слухове още, защото никой още не го е виждал на живо.
Че... Аз помислях, че за този за акселерометри ти говориш. Да,
това е точно той. Да, той точно може. Това прави. M7. Значи точно той има за апликейшни, които работят с място, с размер, с даже игри за. С клатен на телефон и така нататък, това нещо ще убие перформанса. Ще го направи много жесток. Още повече, че може да си само 64, нали, там имат много големи изчисления, имаш 64 бита, в смисъл, в двата процесора. Така че M7 също има доста голям потенциал. И то е скрит, в смисъл.
Най-доброто му предимство ще е да спести батерията, защото тия акселерометри и всичките тия сензори просто трогат батериите.
Ами да, но отколкото знам в Апито, не съм го гледал, нямах време, имат доста изчислени такива математически за място, за входка, колко стъпки си направят и така нататък. В смисъл, много хубави библиотеки може да се направят отгоре му самите Apple да ти предоставят.
Тежката работа се е свършили. Тая научната работа, математическата работа се е свършили.
Да.
Ти само ползваш. Добре. Дайте сега малко за големия брат, който продължава. Смисъл за отпечатъците.
Еми, първо да кажем какво е, в случай, че някой не го е чул. Телефона ти запомня отпечатъка на пръста и бутона. Нали бутона?
Да, точно хом. Единствено бутон на телефона.
Да, бутона ти чете просто и отпечата, като идеята е да се използва за анлокване и локване, само ти да можеш вместо парола един вид. Като парола за, за такова, за локскрина, нали, не някаква, кой знае каква парола, не, не някаква велика защита, просто като метод за локване. Те сложили се отпечатък, нали, просто отпечатък. Интересно е, че това е много неподходящ момент, както знаем.
Покрай NSA и всичките да. Неща.
Това е от само маркетингова гледна точка, най-неподходящия момент са избрали.
Само да кажа няколко нещица, ако може. Значи, те официално обявиха, че тази отпечатъците няма да бъдат качвани поникъде по техни сървъри.
Да.
Въпросът е и всичко ще седи вътре в AS7. Сега, принципно, аз много-много не съм склонен да вярвам на това нещо, обаче има един момент, който пропускат да кажат, че всеки един отпечатък, който, всеки един пръст, който да косне този телефон, ще бъде сканиран. В смисъл, нямате вариант вие да изключите това нещо. Вие може да не си заключвате телефона с този отпечатък, но той винаги работи. В момента, в който някой да косне пръста си до този телефон, отпечатъка му бива четен. Кво става оттам нататък, няма как да знаем, освен че е затворена архитектура. Така че това е много важно да се знае, че нямате техническата възможност да изключите сканирането на отпечатъци.
Да, технически може да не знаеш, но те по принцип, между другото, аз за пръстови отпечатък чакам да джелбрейкна телефона, да видим какво ще успеят оттам да изкарат.
Най-вероятно всичко
това. Джелбрейкнат.
Ами, значи, по принцип iPhone-ите, по принцип, нали, те са заключени с Apple-ската, операционната и така нататък, но има едно комюнити от хора, които правят джелбрейки.
Да, естествено, ама... Да. Въобще има това с отпечатъка.
Ми, нямаш достъп до апито за отпечатъците през официалната версия на Apple. Само те мога да ползвам.
Естествено, че няма да имаш и какво.
Интересно ми е като jailbreak да, да, да къде пазят тази информация, нали, през какво минава, дали в хардуерно пазят данните или пък минават в някакъв кеш, някъде смисъл. Специално jailbreakването се научиха доста неща как работи iOS отвътре, само от jailbreakване.
Аха, и ти искаш да виждаш дали ще излезе някаква информация.
Ми, ще излезе, просто това, ако Китай го допусна това нещо. В смисъл.
Да, знам. Аз, между другото, да, знам, това с...
Аз тихо не бих си взял такъв телефон.
Абе, аз не бих си... Да не кажа, не бих си взел, защото апликейшните са доста хубави, ама това изобщо няма спре, защото мен NSA ми имат отпечатците, защото съм влизал в Щатите един път.
И... Не, въпросът е принципно.
Те, когато е влизал в Щатите, значи не са имат отпечатци. Така че...
Не, то да ти кажа, аз лично бих си го взел, защото за мен лично ще е доста полезен, защото примерно имам локскрин, който е доста с по-тежка парола и ми отнема бая време, когато ми трябва някакви неща да правя.
В България взимаха ли отпечатци, като правят лична карта? Е?
Че не.
Май сухове, че ще почнат от скоро или са почнали.
Отпечатъци се взимат само ако те арестуват по главно престъпление или нещо подобно беше в момента. Не съм много сигурен, но при лична карта само снимката, биометрия се взима.
Добре.
Не се взимат отпечатъци.
Ама но... така, че мен специално нищо не ме притеснява, защото те ми имат отпечатъци. Който е ходил в Щатите, не се преценява. Имат му ги.
Ми, да ти кажа, ако е не си не искат само кръвна проба, мога ми вземат. Сигурно. Ако е не си искат и кръвна проба, мога да, да се добера поет.
Не, ама... не е въпроса в това, ако те таргетнат, какво ще вземат. Въпросът е, нали...
Принципен, да.
Да.
Е така, без да си направил нищо, просто да събират информация максимално за тебе, без въобще да... Без да ти питат.
Ма, мен ти от 10-те просто отпечатците, така че...
Да.
Смисъл.
Абе, пак се мина се още една голяма граница, според мен, дето не трябваше да се минава и там.
Нали преди ги имаше в лаптопите? В смисъл, Lenovo ли беше ги имаше?
Да, бе, въпросът обаче, че имаше,
имаше
софтуера, ти можеш да го контролираш, да го включиш или да го изключиш, да ползваш или да не го ползваш. В момента ти е отнето правото да го използваш, да го решиш това нещо.
Ами, не се знае. В смисъл, още не е излязла телефона. Не знам, нали, още, между другото, никъде не се е писал точно как. Нали, 100% ще може да се изключи, защото никъде из корпорациите няма го допуснат, смисъл, или ще го допуснат с отворени обятия. Смисъл, пък и при Apple нещата са, че неща, които пускат нещо, което е що годе работещо, сега ще ден след това го оправят. Смисъл, карат като на Intel, тик-так, то ли какво беше?
Тик-ток, да.
Тик-ток. Нали,
да, нещо подобно
беше. В момента ще излезе така, повечето хора, нали, се оплачат, че има проблеми, ще направят, просто да може да се изключва. Нали, дали наистина се изключва, както и дали наистина се изключва камерата. В смисъл...
Аз не бих се взел телефон с такъв отпечатък, независимо дали е Apple, дали е на Samsung, дали е на HTC или каквото и да е било. Но това са вече мои лични такива разбирания. Между другото, в Reddit почнаха да се появяват много предложения как това нещо може да бъде прескочено, в смисъл самото security. И ще ми е любопитно да видим, като излезе наистина телефона, като се докопат хората до него, кое от тях ще е вярно, защото те, нали, казаха, че следят дали пръста, който е на телефона, е жив. В смисъл, защото някой предложил варианта, добре бе, ако удържа пръста на някой, го сложи до телефона, нали, ще го отключи. Те казаха, не, не, нали, помислили сме за това нещо. Трябва да има пулс вътре в пръста.
По-добре, не, все пак ще е по-сигурно от на андроида анлокването със снимка. Така че...
Е, не, те, това анлокването със снимка е пенис...
Няма... Значи, то принцип, аз това го гледам просто като замяна на локо.
Да, 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 естествено.
Не е нещо от типа, ако някой ми вземе физически телефона, смисъл.
Ме, знаеш какво ме най-любопитно да кажем?
Телефон ще е в твоите отпечатъци.
Да.
Да. Смисъл... Мен едно ми е любопитно, между другото, да го видим на практика как ще стане. Да кажем, че си го заключва телефона с, с отпечатъка. Обаче правиш нещо, разбираш ли? Примерно пръстите се изцапват или порязваш се или нещо се случва подобно, разбираш ли? И временно отпечатъкът изчезва. В смисъл, хиляди варианти можеш да измислиш как това може да се случи. Изцапал си ги с примерно секундно лепил.
Да, да, да. Значи, по принцип, доколкото знам, може да сканираш колко ти искаш пръста, на колко ти искаш хора. Нали, примерно, може на теб, на теб, на приятелката ти, на жената, на сина ти и така нататък. И доколкото знам, предполагам, че така ще го направя, ако не го направя, че е тъпо, да можеш, в смисъл, да, ако ти разпознава печатъка, влизаш, ако не, ти иска паскод. В смисъл, където вече можеш да влизаш нормално. Нали, имаш два начина, защото то реално това за пръстови отпечатък.
Чакай, правилно ли те разбрах? Значи, ако не ти разпознае отпечатъка, че иска паскод.
Ми... Не, може, ако да, що не.
Това е по-голяма умща, не съм виждал.
Да, не.
Чувал това нещо.
Не, защо? Защото, не?
Ако ти... защото...
Ми, не, ако нещо ти стане на пръста, както ти казваш, мисля, нещо ти става на пръста, трябва да имаш втори начин да влезеш. Нали?
Ама това... добре, този втори начин може да бъде използван от другите, т.е. ти тогава не вкарваш никаква сигурност повече, защото всеки може да симулира, че пръста, че
значи,
отпечатък не може да бъде четен.
Значи, то, като, значи, нали, то както при секюритито. Нали, ти никога не можеш сигурен, че ще вкараш 100%. Идеята ти е да го направиш по-трудно. Нали, примерно 100%.
Не, то, чакай, чакай.
Ама какво по-трудно, ти байпасваш целият пръстов отпечатък и отиваш на старата паскод защита, само като си наплюнчиш примерно да кажем пръста и го сложиш отгоре. В смисъл, къде ти е затруднението в това ти да, ама, да прескочиш цялата защита?
Защото повечето хора не слагат паскод въобще.
Ама чакай сега, чакай. То, целта на това не е да увеличи защитата, а да направи да имаш локскрин да ти е заключен с нещо.
Да.
Защото кой иска всеки път като анлоква да въвежда парола? Никой не иска, но ясно.
Да, мисъл, той е просто шорткът за анлокването. Мисъл, за бъдеще
не,
може
по-сигурно
да го ползват за нещо. За бъдеще.
Ами, нали, за плащане го готвят, нали се говори, че това ще влиза. Всъщност вече може да се купува от него от iTunes, нали се направиха демо, че с него може да се купува.
Ами с iTunes просто да си въведеш или си въвеждаш паролата, която ти е iTunes, която обикновено е супер дълга, или си въвеждаш отпечатък. В смисъл, пак имаш два варианта. Никога няма да е само един. Нали, ти, реално то е просто за convenience, а за плащането това се говори от години, дали ще стане. Нали, не, то аз го гледам просто като шорткът, в смисъл малък фичър,
да, който е удобен. Това е също като на андроида с...
Добре, от тази гледна точка като шорткът, окей, това вече има логика. Ако е, нали, говорим за security повишаване,
да,
това вече не, беше малко...
Говорят маркетинга, нали, че е смисъл.
Да,
да,
маркетинга ми е железен.
Да...
Странно обаче, въпреки всичкото цялата работа, акциите им така значително паднаха.
Абе, тук акциите, виж сега, то Apple, как, смисъл, какво могат, смисъл, акциите, то там е манипулация. Теглиш, купуваш, забелязваш, плащаш, днеска ще
ами...
падна,
утре не. Да, бе, тези неща имат значение принципно.
Аз лично смятам, че малко паднах. В смисъл 5%...
Да, плюс това събитието си ли беше тяхно, беше слабо. В смисъл, според мен лично, те са бяха подготвили за по-дълго събитие, обаче, ви не знам дали го гледахте цялото.
Не.
Ами,
значи... 11%, извинявам се, 6% е спада. 9, грешка, 9% е спада, извинявам се.
Те,
за последните 5 дена.
Те си варират между 20-30 наляво надясно, така че, които са милиарди, разбира се, но...
Да.
По принцип, самото събитие, аз понеже го гледах, понеже им гледам внимателно всичките събития, значи, поне лично според мен, е имало някой продукт, който не е готов. Има нещо, което... В смисъл, така им беше направена програмата, че личе си, че има дупки. В смисъл, на iOS 7 показаха 4 апа, които ще са микрирали към iOS 7, но обикновено хората, които са правили аповете, идват и ги показват. Този път нямаше. Другото, което направиха iWorks, което между другото е много такъв скрит ход, го направиха безплатен, което е killer feature. Особено с това, че вече имат и онлайн версия на iWorks, който е...
Това е офиса, нали? Това е тяхната версия на офиса.
Смятам си, че това има нещо общо с това, че Microsoft пуснаха Office за iOS.
Те пуснаха ли вече?
Да.
Ами, по принцип не.
Мастропари?
По принцип просто си мисля, че по принцип стратегията им, те, защото това нещо го готвят, се говори от години, ще го направят. Но просто в момента имат веб-базирана версия на тези неща. В смисъл, в момента вече настъпиха на Windows с веб, все едно както Google Docs, само че в iCloud.com, който между другото е много хубав веб-ап. И там имат веб-базирана версия, която изненадващо работи хипер добре. В смисъл, аз съм... Винаги се удивявам от веб-девелоперите на Apple. В смисъл, чисто JavaScript-ерите.
А това, примерно, ако влезеш с, да кажем, с Internet Explorer или Firefox, как се държи тогава? Пробвал ли си го? В смисъл, с Safari ясно, че ще работи безупречно добре.
Safari и Home работи като пушка, Firefox не съм го гледал, защото почти не ползвам Firefox вече, Internet Explorer даже нямам в момента, така че...
да,
те по принцип би трябвало да работи добре, защото те отдолу използват едно нещо, което се нарича Sprout Core. Ако сте чували едно Ember.js напоследък набива с популярност, то е форк на Sprout Core. В смисъл, Apple Open Source-наха, имаше едно MobileMe, което имаше бруталния Web UI, такъв desktop-like, и те бяха Open Source-нали Web Framework, който е такъв JavaScript MVC, един от първите всъщност, който е Cocoa в JavaScript. И Ember.js, един рубист, влезе в Sprout Core тима и реши да го отцепи и да си го направи сам. Там е бая забавни са историите около тая част. И като цяло, според мен това, те очакваха, че тия апове са готови за iOS 7, а те все още не са ги скиновали. Което ма навежда на мисълта, че смисъл в слуховете, че iOS 7 всъщност наистина инцидент, може би са вярни.
iOS 7 е инцидент?
Ами,
какви слухове аз поводили, че аз това не съм го чувал, между другото, не съм го засичал.
По принцип, Скот Форстайл като пусна, те за 8 месеца са пипнали всеки пиксел на операционната система. И смисъл, реорганизацията, която направиха, когато уволниха Форстайл, се носеха слухове, че неговата посока за iOS 7, чисто UI, е била по-хеви, както стария, докато... Нали, Джони Айв влиза с тия хуете неща. Нали. Те не са го уволнили за това, Скот Форстайл го уволниха по всички слухове, защото се е готвил да е искал да бъде следващия Стив Джобс. И явно се реши.
Готвил е преврат?
Еми не, той си е мислил, че следващия Стив Джобс и може би е смисъл, уволняват го от Apple след 4 години ще падна, той ще върне, ще се върне. Нали? Смисъл, може да се случи. Но по принцип по той много хора са мразили да работят с него, защото е работил както Стив Джобс. И по принцип е много си е пазил iOS, не е искал да споделя с Mac екипа. И те в момента, нали, iOS буквално е станал като инцидент, защото не е очаквано и Apple, в смисъл, понеже следях всяко от бетите, защото беше бахти незавършено. В смисъл, толкова не взети UI решения, не бях виждал до сега, смисъл личи си как са работили под пара през цялото това време. Нали? И от Apple обикновено като правят нещо такова, всичките им продукти са алайнати, особено в iOS-ата. А в момента нито един апот, освен iOS 7, не е бейтно. И такива неща са носят и с... наляло надясно.
Ти явно ви следиш много нещата. Я си кажи, твоето мнение обаче, ти как определяш външния вид? Говорим е чисто стила. Значи, защото много хора казаха, че, цитирам, Tech Journalist attack Apple's iOS 7 for not being manly enough. Демек, критикувате, че не била достатъчно мъжествена. Видай бил приличал на комикс като комикса Hello Kitty.
Значи, по принцип, аз лично не бих се върнал на старт. Мен многото ми харесва като... Да, има си някои проблеми, но си... В смисъл, трябва да го довидиш. В смисъл, Apple са вкарали много едни интересни, наричат UI Dynamics, където много лесно самия девелопер може да направи код, който да подскача. Вкарали са наистина Physics Engine в UI-кита си, който не прави
iOS. Windows Phone.
И по принцип са вкарали тези неща, плюс това Apple-ските апове са по принцип винаги са били bare-ball. В смисъл, като излезе първи iPhone, да, те бяха showcase, обаче след една година, като се влязаха останалите девелопери, web, тези, които правят апове, те определят стила. Нали? Apple само слагат basic нещата, guideline-а, нали? На тях всичките апове са бели, едностилни, защото нали, това е техният стил за iOS в момента. Мен ми е по-интересно, когато почнат девелоперите, които сега почват да релизват iOS 7 нещата, те какво ще направят? Защото нали, то, реално истинската иновация идва основно от тях. Нали, Apple им дава туловете, дава им някакъв дизайн language, някаква насока и след това вече се получава какво правят девелоперите с това. Лично на мене ми допада. Смисъл, реално iOS 7 унищожи 4 апа от хомскрина ми, защото тези функционалности вече ги имаш. Новия камера ап е страхотен. Смисъл, изглежда по-бърз от стария, просто защото са отрязали бая анимации. И има много, наистина, много фичери, които на мене лично много ме кефят. И има доста голям потенциал за в бъдеще, който все още не е реализиран, защото имат много
различни неща. Как ще се отнесат, примерно, към хората, които ще тръгнат да правят апове, които конкурират основния им, примерно, на камерата? Защото много пъти съм чул слухове, как не ги допускат тия приложения с едно или друго оправдание?
Ами имаш, значи в момента, аз точно на моят телефон в един момент имах 7 апа за камера. В смисъл, по принцип, винаги човек се оплачат, че не са го допуснали, но в началото да, в началото се дърпаха, но вече няма. В смисъл, пуснаха опера в iOS. Има опера за iOS.
Не, тя луна опера, дето я пуснаха за iOS, тя не е нищо общо с браузъра. Тя рендирането става на сървър, нямаш анимации, JavaScript е изключен, това въобще не е браузър.
Е, да, но нали, допускат тези неща. Нали, има си гайдлайнове, които нали, всички трябва да се спазват. Нали, Apple не си ги спазват, но пък Apple голяма част от апповете им тестват неща, които ако... Абе, шансите нали, да се издънят, да направят нещо security проблем е по-малък от това на рандом девелопер.
Да, така е. Значи, да ви предложа аз нещо между другото, защото минахме 30 на минутки само за Apple, а втората част също е за Apple. Ако искате да отделим малко време за другите неща.
Нали? О, защото... да, сори, аз малко се отнесе.
Не, 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 няма проблем. Той е супер готино върви разговор, мен ми е супер интересно, даже не искаме да спираме. Но все пак нали, има и други неща, които са случили. Какво ще кажеш, Стилгар?
Добре.
Добре, после това вече той разговор с той ясно, в смисъл втората част, вече разговор ще си го продължим за iOS, за развойните дейности и така нататък. Okay. Ти имаш ли някакви новини, Стилгар?
Имам, да.
Айде давай, да видим, защото и аз имам
така, доста. Тази седмица имаше Intel Developers Conference. Не знам това защо се съкращава IDF, като Intel Developers Conference. Така, и там се обявява някои интересни неща. Първото е, че... Asus, Dell и HP и Lenovo са обявили следващата година, че лаптопите им ще имат motion tracking камера и както аз много отдавна съм казал, Kinect ще е навсякъде. Сега, това нито се казва Kinect, нито е нали, на Microsoft, но нещата започват и един ден motion контролите ще са навсякъде. Аз съм супер убеден в това и го разправям от както видях Kinect за първи път. Ето, вече идват в лаптопите ви. Те има такива неща, дето правят 3D някакви модели. Сега колко ще е добро, след колко итерации ще стане да се ползва за нещо, как ще почне да го ползват апликейшни, това вече е съвсем отделна тема, но нещата се движат в тази посока.
Само да ти кажа, не знам дали попадна на това видео на скоро презентация на един алгоритъм, който двоизмерни изображения ги се превръща в триизмерни. Видя ли го това нещо?
Да, ама друго си е да имаш да прави триангулации, наистина да вижда триизмерно камерата.
О, човек, това беше толкова впечатляващо. Леле.
Да, бе, да. Как има много най-татък. Добри, но а представи си какво ще стане, когато имате таковата.
Да.
Смисъл, Kinect е неизбежен. Нали? Дали ще се казва, как ще се казва, е една друга тема. Така. В същото време, на тази същата конференция обявиха нови машини с единствената операционна система по-безполезна от Windows RT. И това, разбира се, е Chrome OS. Като така, доста модели са обявили на доста производители с Haswell процесорите, Acer, HP, така нататък. Пак от тези ефтиници се насочват. Тези деца по 200-300 долара. Ще видим какво ще направят. Сигурно Samsung пак ще ми изде хляба на всичките.
Да, то там нещо не им се получават май нещата с Chrome OS.
Еми, то е като Windows RT, какво ти кажа.
Да. Общо, взето... Абе, това е някаква много дългосрочна игра. Там може да успеят, но за момента много дългосрочна. Или просто са преценили, че могат да си отделят едни такива пари да ги фърлят и да държат примерно това нещо 5-6 години. Евентуално, ако тръгнат натам да отидат нещата, те вече да са стъпили. Може би.
Да, знам, мен самата концепция ми изглежда много щупена. Всичко да е web application, защо? Нали, смисъл...
То не само да е web application, ами той е computation, да не се извършва при тебе, ами да се извършва в клауда.
Добре, смисъл... Какъв е смисъл на това?
И ти имаш терминали, бе. Това, имаш терминали.
Никого не може да имам терминали за нещо, което има web application и други application, в смисъл...
Няма да се държиш тогава информацията при тяхните сървъри. Няма да станеш завързан от тяхната екосистема.
Да, в смисъл от тяхна гледна точка има смисъл, ама защо някой би си купил нещо, което може да има, има само браузър и нещо, което има браузър и всичко друго, примерно.
Защото нали знаеш, че хората като цяло са прости?
Еми да.
Да. Ама... А между другото, ти какво ще кажеш за тая, като стана, защото спомена за RT, Microsoft, значи дайте ни един iPad, ние пък ще ви дадем Surface. Чу ли го това
нещо? Ако имаш тук, ще аз си купа малко по-ефтин Surface. Аз много искам между другото Surface RT.
Surface или Surface?
Мисля, че...
Май Surface трябва да е. Добре, окей.
Много искам да купа на майка ми Surface и то RT. Защото много искам нищо да не мога да инсталира. Знаеш колко искам? И на всичкото отгоре тя без това само Office ползва, идеалка е Surface, идва и с Office на всичкото.
Да. А между другото, това, нали, само да спомена, не е шегата, което казах, Microsoft официално са обявили програма, при която ако дадете iPad-а си, iPad 2, 3 или 4, който е в предишно състояние, ще ви дадат кредит от $200 да си купите нещо, някакъв Surface тяхен. Тоест ще ви спаднат $200 от цената на Surface. Тоест, той както е 349 в Америка, да ме ще ви струва 149, ако си върнете iPod-а обратно.
Той трябва да струва $150. Аз не знам защо те... не струва $150.
Тие милиони бройки Surface, дето ги имат на склад, какво ще ги правят?
Аз ги вече чакам да ги правят. Пуснат за $150, сега като бъдат Surface 2, се надявам да пуснат Surface 1 за $150 и да купа на майка. Не, че ми трябва това на мене. Обаче много искам нищо да не мога да инсталира и никакви, само офис да има и браузър. Това е.
Нищо, да не може да пипа нищичко.
Да, нищичко и теоретично да няма как да стане.
Стратегията е земи и Kindle. Земи от само
ама
четец.
Не е трябва офис. Разбираш ли? Тя затова ползва компютър за офис и да си гледа някакви оферти, получава на почта и изпраща докфайл.
Дигни едно Ubuntu, бе. Какво? Дигни едно Ubuntu и това.
Такова. И да го... За пароля, да няма...
Ако да го запаролиш, той по дефолт е запаролено. В смисъл, че няма как да го дигнеш без парола, него смисъл.
Може да вземеш един Chromebook и само Google Docs.
Не, офис. Идеалка. Ама ще чакам да стана $150, те ще станат, той неизбежно.
Няма как, тия бройки трябва да ги направят нещо.
Трябва да ги направят нещо, да. Ама според мен е глупаво от тях стратегическа гледна точка, тези бройки трябваше да ги раздадат за по $150, чак да се изкупат като топъл хляб, което щеше да форсира девелоперите да направят повече апликейшни за екосистемата. Па после следващия generation си го продай на каквато си искаш цена, като имаш апликейшни.
Те, нали BlackBerry направиха това нещо с това тяхния първия таблет? Нали BlackBerry
бяха? Да, ама
Playbook,
те нямаха продължение, за съжаление,
да,
на играта. И това показва точно тяхното упражнение, показва, че това може да се направи. Не знам за какво Microsoft се стискат. Значи те по принцип, Microsoft хич не харесват да продават ефтино, защото смятат един вид, че научат клиентелата, като на Android, даде сега никой не може да направи пари, защото всеки е свикнал на безплатно. Нали? И може би заради това се дърпат, ама сега тоя път с Surface, там е така простотия, че трябва да го направя.
Добре. Друго от конференцията на Intel? Има ли? Изкочва
Какво
интересно.
друго? Те ми направиха впечатление.
Да, аз съм една така сравнително любопитна новина. Един професор, асоцииран професор, не знам каква е разликата между професор и асоцииран професор, Виена University of Technology, Виенски университет на технологии, измислил един много хитър начин как да прескочи DRM защитите. Мисъл, професора съвсем сериозно, използвайки Lego, Mindstorm. Значи човека е направил едно устройство, слагаш си Kindle на него и той натиска копчето, страницата се показва, сложено е това на един компютър, уеб камерата снима Kindle-а, оттам прави текст recognition и го вкарва като текст. Разбираш ли? В смисъл, DRM-а си ти работи вътре на самото устройство, обаче той копира,
да.
прави optical recognition
това
на
е много
текста
лесно,
на Kindle-а.
когато не е, когато е изпечатано на екран, нали?
Абсолютно. И оттам си го сваля и прескача DRM защитата. По много хитър начин. Има едно много интересно видео, нали, всъщност как работи цялата механика. То естествено е базиктарски проект, но става въпрос, показва, че DRM, ако искаш, може да бъде.
Самата идея, че нещо ще се покаже на екрана и ще заплейне в колонките и няма да мога да го репродуцираш, е абсурдна, нали?
Абсурдно, да. Но има хора, които си мислят, че може да го направят това нещо. Те опитват се да накарат битовите да не се копират. Не, няма как да стане това нещо. Нещо ще спомениш ли за новата инициатива на Steam Family Sharing?
Да, точно това ми беше следващо. Ами, общо взето са направили нещо подобно на това, дето ще правят в Xbox-а. Можеш да си шернеш Steam библиотеката с други хора. Интересно е, че за разлика от нали, на Xbox, където се предполага, че една игра ще може да играе един човек, но някой човек ще може да играят различни твои игри. Тук, доколкото разбирам, само един в един момент може да играе някоя от всичките ти игри. Поне така, аз съм го пробвал, но така разбрах от новините. То в момента май бета може да се запише.
Да, още е бета, да. Но така, аз така разбрах, че в смисъл, да, само един човек едновременно, мултиплеер абсурд, нали, да направиш с това нещо.
И сега, това е, който знае как се правят нещата, как се говори с хората. На практика Steam е абсолютно същото, което е Xbox-а.
Обаче, представям.
Обаче всички ги обичат, Xbox всички ги мразат. Това е. Абсолютно същото е, не можеш да си продаваш игрите, не можеш да ги заемаш. В смисъл, заемаш ги по същата схема, като на това. Обаче,
маркетинг.
Да, маркетинг. Смисъл, и затова е много смешно, някак така е, че Microsoft с маркетинг са пробили. Microsoft маркетинг потъват.
Не, човек, ти представяш ли си компания, нали, с патентите на Microsoft, с мащаба на Microsoft, нали, с всичките им контакти, да имат према маркетинга на Apple?
Да, ако имаха...
Майко, няма спасение. Няма отърване.
Добре, че е маркетинга да спаси там.
Да, в случая това ужасно нещо спасява малко положението. Нещо много любопитно аз пък намерих. Презервативи, USB презервативи. Като чуеш USB презервативи, за какво се сещаш се? Я кажи, защото аз се сетих за това първото, нали, че го включваш USB-то, нали, докато таковаш. Всъщност не е това. Идеята е такава. Преходник между USB-тата, който изразва дейта канала, остава само захранването. Примерно, ако си включиш USB-то или примерно телефона в някой компютър, да го зареждаш, блокира се възможността, примерно някой вирус или нещо подобно от компютъра, без твое знание да ти влезе в телефона да направи някакви били. И всъщност това нещо звучи изключително елементарно, обаче всичките неща са изкупени. В смисъл, буквално няколко часа след като това нещо обявиха, всичките налични бройки са скупени.
За еднократна употреба ли са?
Не, тя са за многократна. Миш с антибактериален и така. Идеята е много хитра, между
другото, да,
защото все повече, в смисъл, чисто технически не виждам проблем да се направи някой вирус, който да ти, като включиш някой телефон, да ти източва примерно всичко, което е видимо.
Напомня за дискетите едно време, които имаха такова лош, че да си ги заключваш.
Да, но те беше записане, не за... Ето и SD картите в момента има такова.
Да. В смисъл, идеята е нещо подобно. Да, хитро е, добре.
Хареса ми. Да. Някой ще изкара много пари от... Виждаш, просто ефективно, това е хубава идея. Това е такива неща, супер подкрепям аз.
Сега да кажем ли, като каза за хубава идея, да кажем ли за една, която на мен ми струва много... То не е точно тъпа, ами някакъв тотално оттакован от реалността. За телефона PhoneBlocks, предполагам.
А, PhoneBlocks-овете.
Да кажем първо, какво... това става просто едно видео, което нас зарибява да направим кампания, да се промотира един начин да се прави телефон, при който телефона е нещо като от купчета Лего и всяка част пасва се залепя за бождоса на една дъска. Дъска, в смисъл, като нещо като дъното на телефона и са, ще се сглобява така и когато ти се развали нещо, някоя част, ще сменяш само тази част. Когато искаш да апгрейднеш нещо, ще апгрейдваш само тази част. И нали, как, колко хубаво ще е света и така, нали, много мазно им се сглобява телефончето като лего, ама това на картинките. И сега всички много се превъзбуждат за това. Според мен това е технически невъзможно.
Абсолютно невъзможно.
Да,
абсолютно.
Ако се направи, телефона трябва да е поне двойно по-голям. От телефон със същите характеристики, нали, който е интегриран. И нали, на картинка добре, аз някакви хора се превъзбуждат. Аз не мога да си го представя как стане това.
Знаеш къде е най-големият проблем?
Къде?
Че масовия хардвар, който излиза, примерно камери, акселерометри, процесори и така нататък, е затворен. И ти ще стиковаш някакъв хардвар от различни вендори, който не е ясно дали въобще ще работи един с друг и отделно пък софтуера, който ще върви върху този телефон, трябва да се оправя с толкова нещо,
да,
че направо не ми се мисли какво ще стане.
Разни хора в коментарите говорят примерно как на PC-то така, ама ти PC-то да не можеш да си бутнеш процесора на мястото на видеокарта, нали, както е показано или някакви...
А и колко процесора можеш да слагаш,
да,
на PC-то?
Процесора, ти смисъл имаш сокет и се сменят всяка година, нали? Това е научна фантастика и хората се подмокриха и вече почна конспиративната теория как нямало да стане, защото големите производители няма да го допуснат. Дето, нали, то не е възможно просто. Нали, смисъл...
Не, с тази фрагментация на различните производители е невъзможно. А дори и да се намери, примерно да е 100% на open hardware да бъде, няма да бъде практично, защото, както ти каза, самите размери ще бъдат по-големи. Ами да не говорим за това, че антената ти няма да бъде изчислена, съобразена правилно, ще има резонанс въобще, ако работи. А прехода на информация между, примерно от паметта си я слагаш отгоре, процесора си го слагаш най-отдолу, ами хубаво да има този трансфер, нали, в смисъл, ти ще загубиш, в смисъл, ти не може просто така да си слагаш, има си физични закони, които влияят. Е, всеки се спомня с айфона как една дупчица на антената блокираше разговора. Не дупчица, ами една резка на антената блокираше целия разговор и трябваше го държиш с другата ръка.
По принцип, може да стане, ако този телефон е няколко пъти или дори до 10 пъти по-бавен.
Между другото, забавното с него е, че все едно е като лего. В смисъл, все едно се сгубяваш телефона от лего. В смисъл, това нещо е супер нестабилно.
Ами не, той това няма. Единият коментар беше много добър. Шитва ли с метличка, като си го изпуснеш да си го насметеш?
Да, и това го има. Не, не, в смисъл, ти като видиш как се произвеждат новите телефони, като го отвориш вътре, всичко е толкова сбито до милиметри. Производственият процес е толкова, толкова сложен.
Реално този телефон трябва да е, да има части, които са примерно 5 пъти по-малки от сегашните, за да мога да ги сложиш и да направиш и купчето около тях, с което да го сглобяваш. Да. Въобще, не знам, какво обаче така, нали, хората, дето явно не мислят за тези неща, се превъзбуждат по интернет. В смисъл...
Хората толкова усилия хвърлиха да направят здрави, тънки, гъвкави лентови кабели, за да могат да прехвърлят примерно от едно място на друго. А нали, най-вече да са гъвкави. Как ще стават връзките между тези неща? В смисъл, с какво? С многожичен кабел квадрат и половина?
И, през дъската. Абе, де, знам,
през дъската. Добре, бе, там ти вървят частоти 800 МГц, там ти вървят частоти няколко ГГц, там ти вървят частоти от 60 Hz, там ти върви кварца на 27 кГц или беше колко, не знам какви са кварцовите на телефоните. Всъщност не трябва да са по-големи. И така нататък. В смисъл, ти не може да...
Абе, не, не, абсурд е.
Не, не, това технически за момента с... Това, с тези технологии, които разполагаме, това не, да кажем, непрактично, айде. За мен е непрактично.
Най-малко.
Да. Ще бъде наистина много странно нещо, нали, да имаш. Ще бъде кул, cool, определено, ще бъде забавно, ще бъде нещо иновативно, ще бъде нещо, което ти си направил, ще бъде непрактично.
Така.
Да, така. Ще поговорим за малко за подслушвания.
Айде, кажи какво знаеш за подслушвания.
Няколко неща. Първо, оказва се, че Google знае Wi-Fi паролите на почти всеки един рутер в света.
А, да, това е добре известно и то отдавна.
И няма начин да го направиш, да го спреш или да го изчистиш. В крайна сметка, освен, нали, да... Няма начин.
Трябва да не вързаш Android устройства към...
към wireless.
Да.
Така че просто да го имате в предвид това нещо. Ако Android телефон се е закачил с парола към вашия wireless, Google най-вероятно знае паролата, със сигурност знае MAC адреса, със сигурност знае геоположението на този wireless, знае му и паролата. Така че това е първо. И между другото, в този контекст, Ерик Шмидт каза, че наблюдението на гражданите от страна на NSA не е нещо необичайно и не виждам нищо притеснително в него. Нали? Не е бил там проблема в цялото това нещо.
Е, той е известен с тези позиции отдавна.
Той е вербован отдавна. Но, като си говорим за подслушването, това е ясно, че е така и нищо не мога да направим по въпрос. Другото обаче, което е по-притеснително, е изтече информация, че този BitLocker, това е софтуера на Microsoft, който криптира дискове и USB-та, всъщност е бил променен от NSA, така че, нали, смисъл криптографията да бъде компрометирана. И сега това е следващото нещо, което, нали, Апокалипс Сноудън и така нататък започнаха да изкачат нещата и всъщност се оказва, нали, че този BitLocker, Full Disk Encryption Tool, който е бил с добра репутация, вече не трябва да се разчита на него и коментарите, нали, варират от обикновено започват с fuck you guys и така нататък и така нататък.
Да.
Просто да го имате в предвид, че за момента, нали, масово препоръките на хора, на които мнението аз принципно взимам предвид и мога да, така, да разчитам на тях е, ако ще криптирате, използвайте open source. В смисъл, използвайте инструменти, които са open source, защото там е гледано, криптографията е проверена, както и Linus Torvalds, нали, като тръгна да говорят всички, нали, че Linux бил компрометиран криптографията, човек отговори кратко, точно и ясно. Влезте в drivers, random, вижте какво става въпрос, знаем какво правиме и така нататък.
Не знам, аз тази седмица ли беше от миналата седмица, дед пак им беше сипал много добре.
Ето, точно за това, драйвер рандом им
сипа. Петиция, защото петиция да се махне, не мога да спомня коя си функция, но тя е реално на някакъв фичър на процесорите. И един вид, че процесорът...
Хардуърния генератор на случайни часове процесорите.
Процесорът бил компрометиран евентуално, нали? И да се махне от това от генерацията на рандом. И той им обяснява, нали... Къде мога да започна петиция да си повиши IQ-то на Linux kernel developers? Нали? Писнало от глупаци на човека и той иска да обяснява как дори те така са го направили, че сега аз не разбирам много тази работа, не ми е достатъчно IQ-то, но явно това не е проблем да застанеш Linux kernel developer. Нали? И той му обяснява, че ентропията, дори те да имат... да има фолт в чипа, не е възможно, нали, да са такова рандъма, защото той е просто един от сорсовете на рандъмнест.
Именно.
И,
той
има някакъв начин по принцип, ако имаш един компрометиран сорс и имаш нещо си друго, де трябва още едно нещо да се компрометира, за да получиш, нали, да компрометираш цялото, но той му обяснява, че това не е достатъчно да се компрометира и те са идиоти. Нали. И така го казва с неговия любезен тон, с който винаги говори.
Да, за същото нещо става въпрос. И всъщност, в крайна сметка, те трупат ентропията от много различни сорсове. И почти, в смисъл, рандома на процесорите почти не се използва там. Така или иначе. Така че, да, това е по отношение. Използвайте, ако ще криптирате нещо, силно препоръчително да използвате open source software. Не е задължително да е безплатен, но open source.
Зависи как. С каква цел го криптираш, нали, смисъл?
Еми, скриптираме, да кажем, че искаш така, че наистина да е криптирано и да затрудниш хората, които ще го декриптират по някакъв начин, защото знаеш много добре, че има ли задни вратички, много хора ще намерят задните вратички. Така че...
На Linux?
И още едно за подслушване. Айде, после за подслушването. Айде, още има още една за Dropbox.
Следващия кърнал на Linux ще се казва Suicidal Squirrel. както знаем, Linux не са майтапи с тези неща. Дали предишния кърнал се казваше Linux 3.11 for work groups. Нали?
Да, точно. Тоест, да.
Suicidal Squirrel, което винаги ми напомня на Masturbating Monkey. Ubuntu Masturbating Monkey, но да.
Това съм го пропуснал, ама добре, самоубийствени. Добре, това ще е забавно. Определено. Така, като сме на тема подслушване, Dropbox нещо много интересно. Някакъв девелопър разработвал, той е девелопър, ама той е от InfoSec девелопър, така че определено е човек, който знае за какво става въпрос. InfoSec са, да кажем, едни хора, които много се занимават с сигурност, penetration testing и всякакви такива хакове. Това са етичните хакери, най-грубо казвам. И трябва да се разработва някакво приложение, което използва Dropbox, обаче идеята на приложението е да показва кога даден файл е бил отворен. Явно е имало нужда, нали, в някаква фирма или нещо подобно. И човека, по някакъв начин, не знам технически как го е направил, го прави това. И в един момент какво се оказва? В момента, в който качиш някакви private неща в твой акаунт в Dropbox, те автоматично биват отварени. Не може да разбере откъде, но почти веднага след като ги качиш, те биват отварени. И човека си попитал, нали, попита съвсем официално, нали, Dropbox, за какво става въпрос, нали, какви са тия неща, и официалният отговор на прес там на PR-а е: Dropbox allow people to open and preview files from their browser. This blog post relate to backend process that automatically create these documents previews, making it easier for people to view docs in their Dropbox. Един вид правят тъмнели.
Да.
Обаче, любопитното е, че в смисъл това, този процес работи на неща, които принципно не може да направиш тъмнели. Тоест нещо ти хитва файла. В момента, в който качиш и някакъв процес отзади, ти хитва файла веднага. И историята до тук съм разчоплил, вървят някакви дискусии, вървят някакви спекулации. Между другото, това е публикувано в daily.com, което е нещо като Daily Telegraph, тъй да кажем, поне ползва техния шрифт. Смисъл източник, който принципно е, може да му си има доверие. Поне до сега не съм засичал някаква простотия вътре в него. Така че имайте го в предвид и това нещо. Сега, може наистина да е някакъв сервис отзади, който прави, не знам, сваляне на метаинформация или не знам, или някакъв шардинг или нещо подобно, но има нещо, което ви хитва данните отзади в Dropbox. И другото, Netflix, оказва се, че Netflix използва торентите, за да види кои са най-гледаните шоута, за да може да ги купи и да ги продава на клиентите си.
И така се прави.
Е, така се прави. И това съвсем официално и се излезе на това, то не говорите, не знам какъв е някакъв от Netflix, но явно е някой от големите там.
А за какво да го крият?
Да, не го крият, си каза, бе, така е. И в случая, нали, торентите на нас ни помагат, защото, нали, отсяваме лошото съдържание. И дава пример с някъде, къде, чакай, къде беше примера с някакъв сериал Breaking Bad. Breaking Bad. Аз въобще не съм гледал това. Хубав ли е този сериал?
Аз не съм гледал, всичко говоря, че е много хубав. Много е, ще го гледам.
В смисъл, малко по-дарки от обикновените сериали, но си е доста хитов.
За какво става въпрос? Смисъл в вампири и такива работи?
Не. В смисъл, един учител намират му рак и той иска да, така, да осигури семейството си и решава да прави витамин. И постепенно става, понякога където съм стигнал, се издига в мафията.
А те, както ми го обяснява един приятел, интересно на сериала е, че той във всеки един момент, всяко едно решение само за себе си, е напълно логично. И един вид логичния път, който го кара така на малки стъпки, малки логични решения, да стане наркобарон, примерно. Нали, смисъл, да. Той не е решил, аз ще стана наркобарон, но малките стъпки, които прави, всяка една от малките стъпки го води по този път. Нали,
да, то едното беше търт, искам да си продавам амфетамините на някой, обаче на този дето ги продавам да ми е дистрибутор, реши да му искаше да му убие и ми по-хубаво да стана дистрибутор и така.
Да. Някакви...
Ако сте гледали...
Нямаме Netflix в България, Динче, няма как да го гледам сега, нямаме Netflix.
Ако сте гледали Малкъм, главният актьор е бащата на Малкъм.
Той човек ще става шеф на мафията.
Ами значи той в началото почва като бащата на Малкъм и постепенно си устригва главата, нали, понеже има рак, пада в косата. И ако видите снимки в интернет, ще видите, че в момента го гласят за Лекс Лутър, следващия Супермен.
Вау. Защото аз като...
Той е доста по-дърцят. Малкъм е на 15 години сериал.
Да, между другото за Netflix, аз тях лично много ги уважавам като компания.
Естествено.
Вие всъщност знаете ли как се тестват системите?
С Chaos Monkey.
А, точно.
Да. С кое?
Ами имат един софтуер, дето ходи на рандъм принцип, бута някой инстанс от клауда. Е така, избира си нещо и го изключва. И така реално тестват дали fallback алгоритмите им работят правилно. Защото ако мога да се появи някакъв проблем в резултат от това, че някоя машина е умряла, т.е. гарантирано ще се появи. В смисъл, да. не е въпрос на, нали, един на път късмет. На 100, не е въпрос да изчакаш да падне клауда и тогава да се види, че се е появила. Ами със сигурност ще се появи бързо. И, нали, и Chaos Monkey, те го open source-наха. В момента има...
Как се казва Chaos?
Chaos Monkey, да.
Chaos като хаос.
Да. Аха, защото е на рандъм принцип и минава и ти бута един сървър. И сега, примерно, едно от последните новини, да четох, е, че някакви хора правят порт, не знам дали е порт или аналогичен от нулата, аналогична, такова, аналогичен софтуер за Azure, примерно. Нали? В смисъл с Azure апитата за контролиране на виртуални машини, оттам нали, разработват, за да има такова и за Azure, да можете така да си тестваш дали такова минава нещо, събарят едни машини.
Това е много брутално, обаче много
супер
ефективно.
Супер яко е това, супер яко. Точно така се прави.
Те са... Това
кефи.
Те между другото са много отворени, ако влезете в GitHub страницата им. Както изглежда Netflix каталога с филмите, така изглежда по същия начин web open source каталога им. Аз лично съм голям фен.
Аз ако ги имаше за... да мога, нали, да ги гледам, например за България, в смисъл ще са shut up and take my money.
А те в Европа къде са стъпли? Знам, че в UK ги има.
Ги има само.
Само в UK. Германия има ли ги?
Холандия има ли вече? Значи, това за Breaking Bad излезе, когато влязаха в Холандия.
Да, всъщност да, вярно, че Холандия пише, да. Ай сега го намерих къде.
Платих ви плакат от Breaking Bad. Как се е променил човека?
Я да видиме. То не искам да го видя аз през нощта. Или в някой бар с този поглед. Не, това не мога да кажа, че е същия човек.
Да, ти не мога да предположиш. Аз не знаех между тъде я го виждам.
Аз не знаех, че е той. Найс. Добре. Значи хубаво ще погледна това в сериалче. Къде мога да го гледам. Добре, Netflix, Toyuno. Нещо много, 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 много готино. За пореден път българските информатици взеха 4 медала от Олимпиада. 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов. Надпреварата е била в Сараево. Ева момчета, наистина. Значи те хора за поредна година си заслужават, в крайна сметка. Абе, всяка година трепим там. Всяка година.
Ми браво.
Просто няма какво да кажа. Абе, между другото, ето къде Радо каза да дава една идея. Няма ли как да поканим някой от тях? Не мога да се добера до тях, разбираш ли? Значи това са момчета, които са... всъщност... с Наков сме колега, смисъл работим в момента по един проект. В смисъл не сме тръгнали да си ходим по къщите на гости. И
ще свърши сигурно.
Не, аз съм си го мислил, но въпросът е, че това са, нали, 13-14 годишни момчета, интересите са им по-различни, не са по Фейсбук, в смисъл не са някакви социално активни и така нататък. В смисъл, за човек като мен е много трудно, нали, да стигне до тях. Но пък...
ако искаш много да питам, може да имам някой познат, който познава някой.
Давай. Защото супер добре ще е да седнат, нали, прави някой от тях, да седне да разкаже какво е било... В смисъл, то е ясно как са подготвили, с много бачкани и с кои учители. За щастие все още има такива в България. Но просто да каже как е Олимпиадата, как протича, да даде малко вдъхновение на са негови връстници, всъщност, че това е готино. Това, което го правят, всъщност, че е нещо много, много важно. Че е готино и че е мотивиращо. Ами ще се опитаме, дано успеем да се свържим с някой от тях, защото всяка година има поне няколко златни медалиста, което си е бати кеф. Друго имаш ли ти, Стилгар?
А, имам, да.
Не се съмнявам.
Дел са вече, ще стават приват компания, т.е. няма да се търгуват.
Те вече станах.
Да, Майкъл Дел си ги изкупува. Разбира се, тази новина по принцип не ме интересува и е много скучна.
Защото ти Дел не харесваш.
Но сега ще използвам, специално съм си я написал, за да използвам да нахейта, че не мога да разбира този човек за колко купува така скапана компания.
За да направи хубава.
Производител. Не, то... Да, може и за това да я купува, но защо не си направи нова, примерно, а не някаква с отрицателна стойност, дето произвеждат само бокуци. И на всичкото горе са правят, че не са произвели бокуци. И като им кажеш на сапорта такова, те са правят, че нали, целият интернет им уревахме за този проблем с дисплея и нищо, нищо. В смисъл, направили сме един сред от 50 човека, където са мрънкът, никой не е виждал такъв дисплей да работи, а те продължават не само да продават този модел, ами да правят нови машини с същия дисплей. Нали. И нали, за какво някой би си купил тази компания, не знам.
Ми, защото че има хора, дето ги купуват, дето си купуват при условие, че...
Един път.
И сега може просто да не иска да се вижда как се мъчи компанията и да си я затрие после.
Да си я затвори. Те ги гледат просто да ги затвори.
Да не... И ми, не. Знаеш ли?
Пък от друга страна, Twitter ще излизат, че стават публични, подготвят си първоначално публично предлагане, нали, така нареченото IPO. Там ще стане забавно вече. Там е пак ще голямо чудене.
Най-интересното е, ще видим колко пари изкарват.
А, да, всъщност да.
Това е най-интересното в цялата схема.
Това е най-интересното,
да. И откъде?
И откъде ги валят, да.
Не, не, смисъл, имат спонсор Twitch. Мисъл, изкарват някакви пари, ама никой не... Много са разпокъсани.
Те, между другото, бяха единствената голяма компания, IT компания, която не се появи там в на Snowden, таковато.
Ето, защото всичко е публично там. Мисъл.
Да. Ами, да, ама е все пак от коя IP, от какво такова.
Въпреки че има толкова много инструменти, които позволяват, нали, следенето на през Twitter, в смисъл даже на сега. Вчера, между другото, гледах едно видео изтече, което е за обучаване на щатските полицаи, как един софтуер BlueJet или нещо подобно се казваше, как в крайна сметка ти си адваш хора, които следиш, или ключови фрази, и онова директно ти отваря карти, къде се намира, какъв е събитието, хора и така нататък.
Ама това е правилният, е това трябва да правят тези тъпанари там. Не да ходят да тормозат бизнеса, да им даде бакдор. Е, това трябва да правят. Е, сума ти публична
това информация. Това е през бакдор.
Ама за какво през бакдор? Тя е публична информация, да я дейта майнват. Аз съм супер такъв. Точно това аз не знам за какво им дават пари, ако не ходят да дейта майнват Twitter, те идиоти. Обаче в същото време, нали, за какво трябва да ходиш да тормозиш компаниите и да им таковаш бизнеса, за да ти дадат бакдор? Това е супер абсурд. Нали? А публичната информация, естествено, трябва да се майнва. Те, че за какво трябва да съществуват такива някакви служби изобщо, ако публичната информация не слизат. Не, сериозно, тя си е публична информация и е за това, за да се следи. Не
е смисъл. Точно, да. Но беше много впечатляващ софтуера, как беше направен. На Data Mining беше много добър там. Айде, пак сме тема на следене. Някакъв CS Glendale School District in California. Чудих се просто как да го преведа, но не мога да се преведе, защото не го знам къде е това нещо. Както и да е, това е университет. Има 13 000 студенти. И университета следи абсолютно всичките си студенти, тяхните активитета, действия, с кой се обаждат, какво пишат в социалните медии, кога ядат, какво спът, къде ходят. Абсолютно всичко, което може да бъде тракнато, те го тракват без знанието на студентите си. Тръгва да заформя се едно такова скандалче в цялата тази работа, защото следят Twitter, Facebook, Instagram, Picasa, Line, Flickr, Ask.fm, YouTube и Google+. Плюс телефоните им, плюс обажданията им, плюс всичките им тия неща. Има една много дълга статия, нали, всъщност как това е, не знам си какво е така нататък. И те са казали, че го правят заради сигурността на студентите. Но по някаква причина студентите не са много доволни,
да,
от това нещо.
Сигурно се чувстват много сигурни.
Че как ще реагираш на това нещо, ако си в университет, където всичко ти се следи?
Ми, не знам. В смисъл...
Като си има предвид студентски град, примерно какво се случва, особено първи и втори курс. Да, някак да. Си има кеф идеята това да ме следят. Да следят.
Много е такава.
Много, смисъл, за в бъдеще ще има материали, които ще те следят цял живот. После. Не е истина просто. И нещо от света на що да горе науката, всъщност точно науката. Първият обект, направен от човек, премина слънчевата, излезна от рамките на слънчевата система, Voyager. В крайна сметка, официално вече е извън слънчевата система. Преди 36 години изстреляна, мина покрай някои от най-големите планети, използва ги като гравитационен ластик ли беше пред термина, т.е. използваше гравитацията, за да ускори. И всъщност, като си помислиш, 36 години, това нещо лети из космоса с абсурдна скорост, нали, за рамките на Земята, 20 и няколко хиляди километра в час. И чак тогава излиза от рамките на Слънчевата система. Горе-долу човек може да се опита да се направи представата колко е голямо това нещо там.
Аз между другото Считам, че всички вие, дето смятате, че извънземци дошли на Земята и правителствата ги крият, сте едни големи оптимисти.
Смисъл?
Еми смисъл, защото аз подозирам, че може да не е възможно, нали, да се стигне до Земята. В смисъл и съответно до други планети. Аз съм леко песимист в това отношение.
Ей, тук сега, ако имахме един фен на Star Trek, на всичките там, Stargate, Star Trek, Star Wars, ще ти обясни поне 15 начина как може извънземните да дойдат до Земята, нали?
Да, ама те и аз съм ги гледал, те, ама...
Фен ли си? Ти, в смисъл, клингонски говориш ли?
Не, на Star Wars съм повече фен, Star Trek нямам нерви да изгледам старите такова. Ма, не, примерно, особено първия от новите два много ми хареса. От ребута.
Въобще не ме зариби. Нито Star Trek, нито Stargate, нито Star Wars. Star Wars ми хареса в... Бе, както и да е. Добре, няма значение.
Те са и много важни с влиянието, което са оказали върху културата. Че непрекъсто има референси към тях.
Mm-hmm.
Вече стават като такова. Примерно е онова явление Спиндерман. Той по принцип самите му майтапи не са много силни, обаче заради това, че се е превърнал в институция вече, нали, всички го знаят и се получава стойност в самия факт, че всички го знаят. И нали, после като сложат в оставка, нали, на плакатите, и всички знаем за какво си говорим. Нали. И точно. От тази гледна точка има много, много смисъл и Star Wars е също нещо. Смисъл. Не е чак толкова велик филм като филм, нали. Обаче импакта, който има, нали, това как ни е променил културата, е нещо много голямо. Нали.
Това не го спорвам. Просто мен са любопитни фанатизираните хора.
Нали. Ето, аз как... не давам да се каже лоша дума.
Не, като на ония мим с спид дейтинга, нали, момиче и момче сядат за бързи срещи. Първи въпрос на момчето: харесваш ли Star Wars? Тя не. И пича се обръща. И следващата... Няма смисъл да се говори повече с нея. Добре, аз нямам повече неща.
Така, Outlook.com, нали, това, ако не знаете, е бившия Hotmail. Сега се казва Outlook.com. Ще поддържа IMAP. Сега, до сега това беше една от основните критики. Разбира се, това поддържа POP, но както знаем, POP, нали...
Че това да. Е абсурдно, бе.
И те поддържат за сериозния протокол, нали, защото така, от по-сериозния протокол, поддържат Exchange Active Sync. И естествено, ако ползваш Outlook или други Microsoft клиенти, това е окей. Апликейшените, клиентите, примерно на iOS и така нататък, също няма проблем с това, защото примерно Apple са платили едни пари и са лицензирали протокола. Протокол ActiveSync си е там патентован и се плаща лиценз за него. Exchange ActiveSync. За Outlook.com най-голямата критика беше, че не поддържа IMAP, защото това прави open source клиенти като Thunderbird невъзможно да поддържат, да използват advanced фичерите, нали, на един mail провайдър. И сега за първи път явно са клекнали и ще поддържат IMAP. Така, това е такава новина. Малко са поразмекнали.
За тези, дето ползват тези почти, да им е честито.
Така. Между другото, доста хубава почта. Аз сега трябва как да стигна от Yahoo до там, не знам. А между другото, в тази връзка от АБВ ми изтриха данните в почта, защото не съм влизал 180 дни. Което това е уникално. Сега загубих някакво снимки, някакво такова проекта от университета, някаква карта по тия. Не, нищо важно, нали, но много ми е смешно как другите се опитват да ти държат данните колкото се може по-дълго, нали? А пък те те улесняват да забравиш, че си имал поща там, нали? В смисъл, аз тази поща влизах от време на време да видя тези неща, нали? И те взеха, че ми ги изтриха, нали? В смисъл, някакво от бизнес гледна точка е някакво супер странно решение, нали? Това е покъртително. Другите гледат как ни те изтрият данните, нали? Там в Европа закон приемат за това, че трябва да ти изтрият данните, те ти ги изтриват сами.
И супер, да, те са напред със законодателството.
Те са уникалните, я направо.
Абсолютно.
Това е нещо, дали, и такъв, малко ви е тъпо, че съм загубил някакви неща, нали, ама такъв, се чудих да се смеяли, да плачали, да, то баси абсурда, нали, смисъл, добре, сега вече никога няма да влезна тук.
Да, аз въобще да бях забравил, че това нещо съществува.
Така. Друго.
Така, около час и половина направихме горе
Чакай,
до
имам
първата
няколко
част.
лесни новини. Така,
Давай.
полухумористичния, тако. Едната новина в ликна информация, че естествено Microsoft работи по Voice Assistant за тяхните платформи, такъв като Siri. Разправят, че той ще работи и на Windows, и на Xbox, нали, ще е същия, там клаудове, модове. Какво е интересно тук? Нали? Това е много ясно, че ще правят такова нещо. Интересно тук е, че кодовото име на проекта се оказа, че е Cortana. Сега тук сигурно не знаете какво е Cortana.
Компютъра от Halo.
Да. Това е Voice Assistant на Master Chief. И е една мацка по принцип, с показва като холограма, обикновено една синеща такава. И нали, говори на Master Chief и му дава съвет, т.е. тя е точно Voice Assistant с AI. Нали. И нали, практически втория най-важен персонаж в Halo. И много добро име. И съответно всички много се накефиха на името. И започна моментално кампания да не се допуска маркетинг отдела да прецака това име. И в момента на User Voice, User Voice сайта го знаете, там дето се прави на различни продукти, предлагаш фичъри или, нали, и се гласува, камионкито гласува и така нататък. Microsoft го ползва за Windows Phone този сайт. В момента на Top Ideas, нали, all time там гласуването, тая идея е стигнала до 8-мо място с 22 720 гласа, а на Hot е на първо място, разбира се, на тези, дето са и по време, и по такова сортирани. И сега се борим да се върне това и всички смятат, че е супер яко това име. Всичкото отгоре си е тяхно, нали, смисъл, никой не мога ги осъди, нали, това е тяхната игра. И такива всички много палим за това сега и се надяваме маркетинга да ни го прекръсти, примерно на Bing Voice Assistant, нали, нещо тъпо.
Bing Life Voice Assistance for Windows Life.
Да, да, нещо е такова. Да не се случи нещо такова с най-якото име Cortana. И така, това смешно, ама не е много, защото го сменят.
Не подценявай маркетинга така, на Microsoft.
Друго такова в... Много добър пример за маркетинг. Samsung в деня на лонча на iPhone изкупили абсолютно всяко рекламно място на CNET. Абсолютно всяко. Има скриншот, всичките новини за iOS и отстрани само Samsung телефони. Много добро.
Много добро. Закачат се много тънко такова професионално. Е, такива професионални закачки са много готини.
Много
го
елитно просто. Както и да. Така, и последно, което имам, един сайт, в който казва се Dungeons and Developers, се казва сайта. И там са направили такава програмка, ако сте играли примерно World of Warcraft, там на сайт на World of Warcraft има Talent 3, дето си нареждаш, нали, не да го играеш цял живот, ами предварително си нареждаш талантите и гледаш и скиловете и гледаш какво ще се получи. Нали, единия скил налоква другия и така красиво е направено талантче, дърво с талантите. И те са направили такова за скиловете на web developer. И са много готини. Примерно, за да отключиш Ajax, трябва да си научил JavaScript, примерно, нали, така нататък. И примерно, може накрая да си пратиш твоето, един вид като CV се получава. Знам това, знам онова, това ми е на левел 2 и така нататък. Точно както се прави в MMO игрите, както сайтовете на MMO игрите имат на съответната игра талант скила, те са направили такъв талант скил за web developer. И им беше много забавно да си го подреждам. Мен му блокира, че CSS не знам и по принцип тея дизайнерските такова изобщо никакъв ма няма. И ми се блокира целият един бранч от дървото.
Той е първия скил е HTML, демек всичко е свързано с HTML.
Да, и смисъл, сега не можеш да си web developer без HTML.
А то е само за web developer.
Okay. Дясното такова ти е за сървърните неща, сървър фреймворк, бази данни и така нататък. Средното ти е за интерактивността и такива неща, смисъл JavaScript-ове и такива неща. Наляво отива като user experience, и такива графичен дизайн.
А тъй, да, ти беше споменал, че си на Руби конференцията.
На Баруко се казва в Барселона. Доста силно събитие като цяло. В смисъл, може би най-известните в момента в Руби света бяха там. Плюс създателя на Руби, този, който е на Джей Руби. Много добро събитие, но за нещастие нямаш как да остана и днеска там. Руби конференциите са доста интересни, защото почти няма Руби код на тях. В момента темата основно беше обектно ориентирано програмиране, но в смисъл след дизайн паттернс и така нататък. Вече organizational, по-адванс неща. В смисъл напоследък Руби комьюнити ни ударила една такава мания за...
А ти гледал ли си... Гледал ли си на тези конференции най-якия агент Zed Show?
Аз даже се познавам с него.
А, той е много як.
Той е на миналата конференция. О, смисъл, значи миналата година пак в Барселона той говори, аз там се запознах с него. Той е супер... Смисъл, неговия толк беше много як. Смисъл, обзето тихичко нахули абсолютно всички лектори преди него.
Да, разбира се.
Защото всичките... продават книги и нещата, за които говорят са техните книги.
Да, това е за Scams for Developers, сигурно говориш. Да,
точно. И накрая, и накрая си рекламира и неговите книги.
Естествено.
И неговото програмик, Motherfucker.
Да.
Вие, Руби, общността сте много интересни хора. В смисъл, казвам го с уважение, не хейт.
Той е дори за там е много... А той много обича да ги налива пък, между другото. Аз той едно време го запомних, като беше написал, той е написал Mongrel, един от двата веб сервера, дето се ползва за Руби, нали?
Ами, той вече не се ползва, но той всъщност беше единствено, който се ползва на Руби.
Да.
Преди, но вече не.
И в един момент рейджва, напсува абсолютно всички в комьюнитито и заяви, че това, че е написал Mongrel, му е разрушило кариерата и какви са бокуци всички. Един супер скандален блогпост, дето ги, ама ги налива и по име. Ти си бокук и педерас и не знам какво си такъв, разбираш ли?
Е, Руби са гето. А между другото, пращам ви една снимка да видите какво беше откриването на тая конференция.
Един човек... Това, дали да не взема да го оставя, да не го изтривам от подкаста после това, дето си говорим тук.
Да, между другото, конференцията беше открита с един космонавт. Костюма на космонавта се продаде на търг.
А, така.
За колко пари, коне, тайна?
А, не, в смисъл, не на търг, беше на потомбола. 5 евро за билетче, не знам кой го спечели. Ага. Но по принцип беше доста интересна конференция. В смисъл, излиза първо почна с създателя на Руби, който, нали, говори за Руби, след това излезе системният администратор на GitHub, който на хули гарбич колектор имплементацията на Руби. Пред създателя на Руби. Не, само отегли една майна. След това излезе един пич от New Relic, който пък каза колко е яко.
В момента, по една абсолютна случайност, на Reddit в програминг, втория пост е Руби 2.1 GC Revamp.
О, в 2.1 вкарваме най-сетне почти generational.
Почти?
Значи... Да, тук трябва да се влезе много навътре в Руби нещата, но в принцип на единия от толковете, единия пич, Кори Хейнс, каза за дизайн патерните, той не обича да казва, ще използвам визитър патерн като пример, а ще ползвам визиториш патерн, защото никога не са едно към едно.
Да.
Добре. Окей, ако искате да започнем по темата за Apple и така нататък,